čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia, tak jak ho postupně čteme. Jsme nyní v 5. kapitole, uslyšíme od 27. verše až do konce té 5. kapitoly. Ježíš vyšel, spatřil celníka jménem Lévy, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. Lévy nechal všechno, vstal a šel za ním. Ve svém domě připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Ale farizejové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky. Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Oni mu řekli, učedníci Janovi se často postí a konají modlitby. Stejně tak i učedníci farizeů, tvoji však jedí a pijí. Ježíš jim řekl, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v těch dnech se budou postit. Řekli jim i podobenství. Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jim starý šat, jinak bude mít díru v novém a ke starému se záplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno roztrhne měchy, samo vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové. Řekne, staré je lepší. Tolik slova písma. Z toho přečteného oddílu, tedy z 5. kapitoly Lukáše, připomenu ještě jednou verš 34. a 35. To, že Ježíš řekl, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v těch dnech se budou postit. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, Pán Ježíš povolává dalšího učedníka, celník Lévy, co ho známe jako Matouše Lévyho, autora jednoho z evangelií. Lévy má radost, uspořádá hostinu. Pán Ježíš se zjevně hostinám nijak nebránil. Tyhle příjemné stránky života přijímal, jak přicházely. Právě tak ovšem přijímal okamžiky nemilé. A o tom budeme dnes přemýšlet, o radostech a strastech, ovšem především našeho duchovního života. O okamžicích radostných a smutných, o okamžicích Boží blízkosti a co s nimi máme dělat. A právě tak o okamžicích, kdy je Bůh daleko a opět nám nezbývá, než žít dál a tak, jak tak se musíme nějak rozhodovat. Ježíš, jak už bylo jeho zvykem, komentoval určitou situaci podobenstvím. Z tehdy běžného života, jakkoliv jsme vzdáleni tehdejší době, tak tentokrát nám reálie jistě nebudou dělat žádné problémy. A dlužno dodat, že staré víno i nové víno mají něco do sebe. Na jednom i na druhém si člověk může pochutnat. Právě tak staré i nové měchy mají něco do sebe. Ty nové jsou pevné, přitom pružné, zase staré jsou měkké, dobře se balí, mnohým používáním dokonale ohlazené a vyčištěné. A pak jsou tu ty staré a nové šaty a zase, kdo z nás by neměl nějaké staré, obnošené, byť i třeba záplatované oblečení, které se mu ale pohodlně nosí a které má rád. A zároveň je fajn, jako čas od času zase vyrazit v něčem novém, pořídím si novou kravatu a tak. Čili v těch věcech samotných není problém. Problém je v nepatřičných kombinacích. Na ty je potřeba si dát pozor. Konkrétně na kombinaci starý-nový. Takže čím se od sebe liší staré víno, nové víno, staré měchy, nové měchy, stará látka, nová látka? Jaký je společný jmenovatel těch rozdílů? V čem je ten triček, že něco je staré a něco je nové? A odpověď na tu otázku nám dává sám Ježíš. Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v těch dnech se budou postit. Ten zlom je v přítomnosti či nepřítomnosti Ježíše. Je-li přítomen Ježíš, ejhle, dějí se nové věci, je čas na veselici, víno, změnu. Není-li ženich, nastává půst. A opakuju ten velmi zásadní postřeh. Když posuzujeme staré a nové, tak se nepohybujeme v kategorii špatné a dobré, ale v kategorii vhodné, nevhodné, přiměřené, nepřiměřené. Staré víno, nové víno, staré měchy, nové měchy, stará látka, nová látka. Jedno jako druhé má svoje místo v životě, má to svoji roli. Jen to nejde dost dobře k sobě, nedá se to libovolně kombinovat, protože s tím si člověk zadělává na problémy. A všimněme si pak ještě, že spor není o nějaký zásadní bod Mojžíšova zákona, ale o tehdejší běžné zvyklosti, o postní předpisy, o stolování se zjevnými hříšníky. To první, tedy postní předpisy, není, jsou nějak přikázány, ale dělá se to, tak to má být, že slušný Žid se v nějaké konkrétní situaci postí. Janovi učedníci se postili, farizejští učedníci se postili. To druhé není zakázáno, ale nedělá se to. Tak to má být, že slušný Žid se prostě nějaké konkrétní společnosti vyhne. V Ježíšově přítomnosti pod jeho přímým vlivem se tyhle zvyklosti bortí. Když je Ježíš přítomen, nejde se postit, tedy zobecněno nejde zachovávat nějaké staré předpisy. Byť by to byly předpisy obecné zvyklosti, že na hostinu s celníky a hříšníky slušný člověk nechodí. Je tu Ježíš, je čas na změnu, všechno je nové. Kdyby to někdo chtěl omezovat nějakými starými zvyky, zmařilo by se to úplně všechno. Ta situace, kterou popisuje evangelium, je právě taková. Ježíš porušuje letitá tabu, nezachovává ty staré, dobré, osvědčené předpisy, stará, dobrá, osvědčená pravidla. Takhle to prožívají učedníci, co jsou stále okolo něj, nenechávají se omezovat v rozletu. Přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat. Pak nastane doba, kdy bude potřeba se s velkým rozmyslem držet toho starého, těch osvědčených pravidel. Potom v těch dnech se budou postit. Protože tak to má být, tak se to dělá. Hlavně nic neměnit. A proč? No protože v tu chvíli tam není ženich, v tu chvíli s námi není Kristus. V tu chvíli jsme v tom sami. Se svojí lidskou moudrostí ta není v božích očích celkem nic moc. Když se v takovou chvíli budeme držet toho, co se dělalo doposud, nemůžeme udělat nějakou úplně zásadní chybu. Je to taková nejbezpečnější varianta, jak to úplně celé nepoklohnit. Na začátku skutků apoštolských máme příběh, který popisuje apoštolské společenství těsně před letnicemi. Moc zajímavý příběh, je to všechno možné, jen velmi málo dobrý příklad, jak se mají křesťané chovat. Dokud Petr dělá ty staré, dobré věci, které je učil dělat pán Ježíš, jděte do Jeruzaléma, protože to jim řekl, čekejte, modlete se. Dokud dělá to, co dělá vždycky, je to v pořádku. Cokoliv, co si Petr vymyslí nového, to je při nejmenším pochybné. Doplnění apoštolského kruhu do kompletní dvanáctky. Proč? Po týdnu přijdou letnice a pak už se ta dvanáctka nikdy nesejde. V božích plánech zjevně 12 apoštolů už nemá místo jako celek. Celé to losování Matěje je pak navíc ještě obalené Petrovým kázáním Vojidášovi, jak ten Jidáš byl hnusnej a darebák a jak byl lump a jak šel tam, kam patří, ať si každý domyslí, kam šel. A po letnicích je Kristus přítomen v Duchu svatém, je učedníkům dán a Petr se nechává Duchem svatým vést a najednou začíná dělat nové věci, ale dobré věci. Na boží pokyn jde k pohanskému setníkovi Kornéliovi na návštěvu. To je ten sen s těmi zvířaty nečistými, která je vyzvána, aby je jedl. A v jeho domě, v domě pohana, setníka Kornélia, říká, nyní skutečně vidím, Bůh nikomu nestraní, v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří, činí, co je spravedlivé, on je pánem všech. To je naprosto nečekaná věta z úst Žida, ale tady působí moc právě toho nového vína, o kterém kdysi mluvil pán Ježíš, když stoloval s celníky a hříšníky a farizejům se to fakt nelíbilo. Ten Petr taky tenkrát narazil. Tenkrát byli protikřesťané ze Židů. To se nedělá, chodit do domu pohana. No to nepřekvapí, protože se prostě potkalo nové víno a staré měchy. To nejde dohromady. Ale řešení tu je. Petr jim velmi trpělivě vysvětluje, co prožil. A pak, když to pochopí, přijmou, už nic nenamítali, ale velebili Boha, tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. Z Petrových židokřesťanských oponentů, starých měchů, se staly nové měchy. Přijali to nové víno. Žid může se s pohany stýkat. Církev se s plnou silou obrátila na misi mezi pohany, protože to Ježíšovo budete mi svědky až na sám konec země dostalo dost zásadně nový rozměr. A zas tak moc ustálené konkrétně tohle víno nebylo ještě docela dlouho. I v historii církve se ještě párkrát pořádně probublalo. Třeba když křesťanům došlo, že taková rasová segregace je něco, co je přece úplně nesmyslné. Bůh je přece pánem všech. Před Boží tváří mezi lidmi opravdu žádný rozdíl není. A já nemám nejmenší pochybnosti, že v tomhletom domýšlení s, těší mě říct, kolegou farářem Martinem Lutherem Kingem, byl určitě Kristus přítomen. Protože je to pořád ten samý triček. Kristova přítomnost přináší změnu. Nelze sveřepě trpět na starých pravidlech, i kdyby to byla staletí stará pravidla, když nám Kristus velí to změnit. A zase to vysvětlování, kteří tenhle boží hlas neslyšeli, ale Martin Luther King byl dobrý řečník a dokázal lidem vysvětlit, jak porozuměl boží vůli a rasová segregace se hroutila. A teď co, když ten Kristus přítomen není? I tohle přece prožíváme. Jistě, že existují nádherné okamžiky Ježíšovy blízkosti, jsme naplněni radostí, veselým, ale právě tak prožíváme okamžiky mlčícího nebe. Co s tím? No, pak je doba půstu. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom v těch dnech se budou postit. Tedy v tu chvíli nastává čas pro staré víno, staré měchy a staré šaty. A ještě jednou opakuji ten zásadní postřeh. Nepohybujeme se v kategorii dobré, špatné, ale v kategorii přiměřené, nepřiměřené, vhodné, nevhodné. Staré víno, nové víno, staré měchy, nové měchy, stará látka, nová látka. Jedno jako druhé má svoje místo v životě, má to svoji roli. Nejde to dost dobře k sobě. Když je Ježíš přítomen, nejde se spolehat na předpisy. Je tu Ježíš čas na změnu, ale když tu není, když nijak neprožívám jeho blízkost, když nijak neslyším jeho hlas, když nepoznávám jeho vůli, v tu chvíli je potřeba sáhnout po těch starých, usvědčených pravidlech. Tolikrát už boží lid zažil dobu, kdy bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Čteme v 1. Samuelově v 3. kapitole. A tolikrát to zažil každý z nás, že chtěl znát boží vůli. A upřímně se modlil, ale nedostal žádnou odpověď. A už vůbec ne takovou, aby se mohl usmát a říct, jo, díky pane Ježíši, to je přesně ta odpověď na tu otázku, na kterou jsem se ptal. Jestliže se v takovou chvíli přesto vrhneme do nějaké aktivity, nebudeme ani první, ani poslední, protože duchovní prázdnota se často maskuje o to horečnější aktivitou, jenže bude to bez Ježíše. Bude to utržený kus látky z nových šatů našitý na staré šaty. A nové šaty zmaříme a na těch starých to bude vypadat jak pěst na oko. To neutajíme. A už víme z příkladu apoštola Petra, že v tu chvíli je aktivismus v lepším případě zbytečný, v horším případě na škodu. To když začne Petr ve svatém nadšení rozkládat křehkou jednotu židokřesťanů a pohanů křesťanů v Pavlových sborech. Zkoušet za každou cenu něco organizovat, aniž bych se ptal na boží vůli, to je moc špatný nápad. Takže co v tu chvíli? Je na to celá jedna biblická kniha, kniha Ester. Biblická kniha, ve které se ani jednou neobjevuje Bůh. Jsou tam jen lidé. Lidé, kteří pochopí, že i když Bůh nemluví, a trvá to roky, a trvá to možná desetiletí, tak je potřeba se prostě dál modlit, jako vždycky. Dál se postit, jako vždycky. Dál dodržovat všechny předpisy, řády, nařízení, jako vždycky. A nic lepšího vám neporadí ani duchovní rádci a průvodci na cestu onou příslovečnou temnou nocí. Když nejenže neslyšíte Boží hlas, ale když zmizí všechny příjemné pocity, které doposud váš duchovní život provázely, když jste v tom fakt sami, tak tehdy jediným vodítkem je právě to držení se starých dobrých pravidel a dělat to, co se dělá. Je-li přítomen Kristus, slyšíme-li jeho hlas, poznáváme-li jeho vůli, je čas pro radost, bujaré veselí a změny. Je-li od nás ženich vzat, neprožíváme-li Boží blízkost, je čas pro klid a pevné držení se tradice a zažitých rituálů, modlitby, ráno, večer, před jídlem, jak jste kdo zvyklí, prostě jak se to dělá. Jedno i druhé známe. Je dobré s jedním i druhým ve svém duchovním životě počítat. Znám-li Boží vůli, pak je potřeba své postoje vysvětlovat. Jako to vysvětloval Ježíš farizeum, jako to Petr vysvětloval židokřesťanům, jako to King vysvětloval lidem v Alabamě. Není to lehké, jde to. A právě tak je potřeba se snažit ty změny vnímat a přijímat. To je kolikrát těžší. Nevím, jestli byl pán Ježíš someliér, ale velice realisticky řekl, kdo se napije starého, nechce nové. Řekne, staré je lepší. Ne, že by si člověk čas od času nepochutnal na burčáku, ale připojuji se k páni Ježíšovu hodnocení, že na tom starším víně si pochutnám víc. Stejně je na tom člověk, který si zvykne na to, že všechno běží pořád stejně. Protože pak už nebaží po novotách. A není divu. Ty staré osvědčené věci se ve většině případů stejně ukazují jako rozumná volba. Cítím v tom Ježíšově, kdo se napije starého, nechce nové, řekne, staré je lepší, tak trochu omluvenku pro ty staromilce a váhavce. Je to pro mě protiváha tomu, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? No to taky nemůžete. Pán Ježíš vidí obě krajnosti a nediví se ani jedné, ani jednu neodsuzuje, ani jednu neprohlašuje za špatnou. Kdo si užil kvalitního vína, netouží po mladém. Právě tak, kdo prožívá Kristovu blízkost, tak ho zase to nenechá v klidu. Jedno jako druhé je pochopitelné, jedno jako druhé je v tu, kterou konkrétní situaci správné a v určitou chvíli je potřeba držet se toho, co je staré a osvědčené a v určitou chvíli je správný a dobrý prostor pro změnu. Ten problém samozřejmě nastává, když se to potká a když si lidi nedají tu práci to nějak spojit. To je skvělé, když Kristova přítomnost dává vzniknout novému vínu, tomu divokému burčáku, který má někdy strašnou sílu něco změnit. Nebo mařit, urve zašroubovaný víčko z petlahve na to, že aby vydržel starý kozí měch. A my se lekneme a řekneme si, hele dost, jo? Staré je lepší. Jakmile si zvykneme na staré dobré víno, nebudeme mít chuť na změny. A riskujeme, že zkostnatíme v něčem, co sice bylo dobré, ale až se objeví Kristus a bude s tím novým vínem chtít zase nějakou změnu, tak my budeme ten starý měch, co to neunese. Za času pána Ježíše nové víno naštvalo farizeje, za času apoštola Petra naštvalo křesťany ze Židů, Martin Luther King to taky neměl jednoduché, když chtěli zjít v Montgomery autobusem. A teď to vytočí nás, že někdo něco mění. Mění něco, co nějak fungovalo možná desetiletí, staletí, co já vím. Nové víno, staré měchy, to prostě nejde dohromady. Ale mám naději. Mám naději, že ze starého měchu se může stát nový měch. Tohle už to podobenství neříká, je to jen dotažení, které se opírá o zkušenost církve z toho, že aspoň někteří farizeové se nakonec přidali ke křesťanství, uvěřili pánu Ježíši. Že židokřesťané a pohanokřesťané v církvi nakonec vydrželi spolu. A že černoši a běloši můžou jezdit v Montgomery v jednom autobuse. Ježíšova přítomnost je tak mocná, že to lidi opravdu proměňuje. V téhle naději se teď můžeme sdílet mezi sebou v manželství, v rodině, tady ve sboru, v církvi. A můžeme sdílet všechna svoje pochopení Boží vůle pro nás a pro svět, pro lidi kolem nás. V té naději, že nepropásneme okamžiky, kdy k nám Kristus mluví a poznáme, co máme měnit, ale ani nepromarníme ty chvíle, kdy je vzdálený, kdy jeho hlas nevnímáme a i tak budeme žít jako dobří a věrní křesťané. Amen.